But in Washington, saying, have a great day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaada ah, bisha Oktoobar waa 13 sanadka 2020, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barka roornimo, washington oo 12 iyo barka habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa xanuunka covid-19 dartii iyagoo guryahooda jooga idiin soo gudbinaya caashe ibraahim caashe cuudi, anigu oo maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sababta uu vitamin d-gu ugu yar yahay dadka wadamada reer galbeedka ku nool, gaar ahaan soomaalida.
waxyaabaha ugu badan markaa qofka uu vitamin d-gu kaga yaraan karo de waxaa ka mid a qofkii oo aan vitamin d fiican qaadanaynin, oo aniga kudh cunto badan kuma jiro, amaba jirkiisi aanu absorb aanu nuugaynin aanu galaynin, xanuunaa jira madhicirka iyo meelaha ku dhaco keeni kara. talabaadna waa cadceeda oo ku yar qofka, oo qofkao meel qoraxda joogin ama jirkiisa uu ka wada daboolan yahay qoraxdii, oo jirkii iyo qoraxdii aanay si fiican isu gaaraynin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno ka hadlaya isbedello lagu sameeyey la tacaalida covid-19 ee dalalka Canada iyo UK, iyo warbixin ka hadlaysa doorashada dadban ee la filayo inay dhowaan Soomaaliya ka dhacdo. marka horese warkii caalamka iyo caashe Ibraahim caashe cuud.
dhageysiga lagu xaqiijinayo amy coney barrett oo loo magacaabay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa isniinta ka bilaabatay magaalada Washington d c, iyadoo bared ay senatarada u sheegtay in maxkamaddu ay tahay in sida hadalka loo dhigay aysan isku dayin in ay siyaasad dejiyaan oo ay taas u daayaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kongareska. bared waxa ay bixisay fasiraad adag oo ku saabsan doorka maxkamadda sare, iyada oo leh looma qorsheynin in lagu xaliyo dhibaato kasta ama lagu saxo khalad kasta oo ka jira nolosheena guud. markii uu dhageysigu bilaabmay ayaa senator Dianne Feinstein oo ah hogaamiyaha xisbiga demuqraadiga ee guddiga garsoorka ee golaha senatka ayaa waxa ay isla markiiba muujisay in demuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ay qorsheynayaan inay bared si adag wax uga weydiiyaan hal khilaaf siyaasadeed oo weyn, kaasoo ah aragtideeda ku aadan in go-aankii maxkamadda sare ee sanadkii 2012 ay ku taageertay sharci ahaanshiyaha xeerka daryeelka caafimaadka ee loo soo gaabiyay ACA, oo ah sharci qaran oo daryeelka caafimaadka ah oo saameynaya malaayiin Mareykan ah, inuu ahaa mid si qalad ah loo go-aamiyey. maxkamadda ayaa tixgelinaysa caqabad cusub oo ku timaada daryeelka caafimaadka guud ee ACA bisha November 10-keeda, waqtigaas oo bared ay maxkamadda ku noqon karto xubinta 9aad ee 9 xubnood ee maxkamadda, iyadoo go-aan ka gaaraysa in la buriyo sharciga amaba loo ogolaado in uu taagnaado oo uu sidiisa ahaado. inkastoo dowladda Afghanistan iyo ururka Taalibaan ay sii wadaan wadahadalladooda wadaxaajoodka si loo gaaro heshiis nabadeed, ayaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka Afghanistan ay sheegayaan inay aad uga walaacsan yihiin in wadahadallada oo ay ku badan yihiin ragga ay horseedi karto hoos u dhac ku yimaada xuquuqdooda iyo xorriyadoodii ay heleen tan iyo sanadkii 2001. kadib bilooyin isku dhac ah, ayaa wakiillo ka socda dowladda Afghanistan iyo Taalibaan ay isugu yimaadeen 12-kii bishii Sebtembar magaalada Dooxa si ay u bilaabaan wadaxaajoodka lagu soo afjarayo 19-ka sano oo uu dhiiggu ku daadanayay dalka Afghanistan. 12-ka xubnood ee dowladda ugu jira wadaxaajoodka ayaa 4 keliya waxay yihiin dumar. ma jiraan wax dumara oo ku jira 12-ka wakiil ee ka socda Taalibaan ee wadahadalka Dooxa.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay. aynu ku bilownaa dalka maraykanka, waxaa caanka in dadku ay ka adeegtaan dukaamada lagu iibiyo dawooyinka fitaminada si ay sare ugu qaadaan difaaca iyo adkaysiga jirkooda. dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in arrintaasi ay ugu wacan tahay in cunooyinka dadku ay cunaan aan laga wada helin fitaminada jirka dadku uu u baahan yahay, taa darteedna ay lagama maarmaan noqotay in lagu kabo fitamiino dheeraada. soomaalida degan dalka maraykanka ayaa iyagu badidoodu si weyn u iibsada fitamin dhiiga oo muhiim u ah caafimaadka lafaha, kaasoo ay sheegeen in jirkoodu uu aad ugu baahan yahay. haddaba maxaa ugu wacanay dadka soomaalida jirkooda uu ku yar yahay fitamin dhiigu marka la barbar dhigo bulshooyinka kale ee maraykanka? maxayse u baahan yihiin inay sameeyaan si ay sare ugu qaadaan heerka fitamin dhiiga ee jirkooda? warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa wariyaheenna caashe ibraahim caashe cuud.
inta badan dadka soomaalida ah ee degan dalka maraykanka ayaa ka cawda in jirkooda uu ku yar yahay fitamin dhiiga, waxaana qof kasta oo aad kala hadasho xaalad caafimaad laga yaabaa inuu kuu sheego inuu qaato fitamin dhiiga. dr cabdiraxmaan maxamed madar oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka ee Hennepin County Medical Center ayaa ugu horeyn sharaxaya faa'iidooyinka vitamin D-ga iyo sida uu jirka aadanaha ku helo iyo sida uu uga yaraado.
qoraxda cadceeda fallaadheeda iyo jidhka maqaarkeena ayaa marka hore sameeya, dabadeetana keliyaha ayaa in kale ku dara. waxyaabaha ugu badan markaa qofka uu vitamin D-gu kaga yaraan karo dee waxaa ka mid a qofkii oo aan vitamin D fiican qaadanaynin, oo aniga kudh cunto badan kuma jiro, amaba jirkiisi aanu absorb aanu nuugayn aanu galaynin, xanuunaa jira madhicirka iyo meelaha ku dhaco keeni kara. talabaadna waa cadceeda oo ku yar qofka, oo qofka meel qorax la joogin ama jirkiisa uu ka wada daboolan yahay qoraxdii, oo jirkii iyo qoraxdii aanay si fiican isu gaaraynin.
marka uu vitamin D-ga ku yaraado jirka, waxaa qofka soo wajaha dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka lafaha iyo adkaanshiyahooda iyo kuwo kale, sida uu mar kale faahfaahinayo Dr. Madar.
dhibaatada ugu badan ee vitamin D-gu jirkeena ku keeno in badan la yaqaanay waxa weeyaan waa lafaha samaysankooda, lafaha koriinkooda, ama lafaheena adkaantay adag yihiin. caruurta xanuun rickets leeraabaa ku dhaco oo in badan jiray, oo ay maaragtay lafuhu qalloocsamaan haddaanay helin vitamin D fiican markay yaryihiin. caruurta aan nutritionka fiican lahayn, nafaqada fiican lahayn, dadka waaweynna iyadana dhibaatada ugu weyne vitamin D-ga ku hayo, aada loo yaqaano, laysku raacsan yahay, muddo badan la yaqaanay, waa in ay lafaha ayuu vitamin D-gu muhiim u yahay inay xoog yeeshaan.
astaahil salaad jaamac oo ka mid ah soomaalida degan gobolka Minnesota oo ah meelaha ugu qabow dalkan Maraykanka ayaa sheegaysa in muddo dheer ay qaadanaysay vitamin D-ga oo uu dhakhtarkeedu kula taliyey inay qaadato. waxa ay ka warantay sida ay markii hore ku dareentay in jirkeedu u baahan yahay vitamin D.
mar kasta oo dhakhtar aan tago oo aan dhaho waxaan dareemayaa daal xoogaa, maaragtay anoo daalan, lugaho ay xanuunaya, waxaa laleeyay waa lagu jagaraynaya, waxaa lagaa fiirinaya vitamin D-gaaga iyo kaashiyankaaga, mar kasta waxaa laygu dhahaa wuu hooseeyaa. maantadaana ugu dambeysay waxaa la iisoo qoray waxaan kasoo qaatay farmashiga dawo, dhakhtarku ii qoray igu yiri every week hal xaba qaado. dhakhtarka markaan weydiiyo iraahdo mar kasta oo aan imaado maxaa la ii siiya vitaminkan, waxaa laygu dhahaa maya maxay hato maadaama wadan qabowba aan joogno oo maxay hato aana banaanka u bixin oo aana soconin, cuntada aan cunaynana waa ma ahan cunto oo organic ah, waa cunto maxay hato kimika ka buuxdo oo qasab lagu soo saaray. maxay hata marka waxyaalahaasoo dhan keenaya inay maaragta jirkeenii u baahdo vitamin D.
vitamin D yarida ma mid u gaaraba soomaalida dalka maraykanka? waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Madar.
vitamin D yaraanta ama vitamin D-ga oo ka yar dadku gaar kuma aha soomaalida ama dadka madow, waa wax ka jirta wadankan oo dhan, laakiin dadka madowga ahee inagu aanu ka mid nahay waynu vitamin D-geenu ka yar yahay ka dadka hadaanka ah, maxaa yeelay jirkeena madow uu ka adag yahay jirka cad. wax yar bay ku adag tahay jirka madow si uu samaysta vitamin D marka loo eego jidka cad ee khafiifka ah. taas waa mid jirta oo waa science in vitamin D-ga aynu ka yarnahay dadka madowi dadka cad.
Maryan Raage oo degan gobolka Minnesota ayaa iyana sheegaysa in helista vitamin D-ga jirkeeda ay xal ugu heshay kadib markii ay u guurtay gobollada kulkulul ee dalkan Maraykanka iyo qaadashada vitamina kale.
vitamin D waxaa la iisoo qoray once in my life, markaasna waxaan u guuray meel kulul, sida markaas ka bacdi minnesota haddana kusoo noqday vitamin d-gayga was intact because markasta cunto fiican ayaan cunayay iyo markastana waa la socday in vitamin d-gayga loo yahay qoraxdana actually wax badan ayaan u baxaa meelo badanna waan aadaa oo qorax isiiso
waxaa jira dhibaatooyin caafimaad oo lala xiriiriyo vitamin d-ga marka uu jirka ku yaraado dr madar hase ahaatee ma aaminsana in dhibaatooyinka faraha badan leh ay dhammaantood run yihiin
waxay iska jirtaa marka wadankan Mareykanka oo kale ama caalamkaba in marba vitamin ba aad cirka u maro la buunbuuniyaa dabadeedna hoos buu dhacaa in sanadihii 70-aadkii vitamin c-ga cid waliba qaadanayso aada loo buunbuuninayay haddana 80-aadkii vitamin e vitamin la baalera wax walba uu ka dawan yahay haddana research kale ayaa waxa loo ogaaday inaanay sidii ahayn marba wave waa hirar sidaasa iminkana vitamin d ba baryahan aad korka u socda marka taas way iska jirtaa caalamka oo soo martaa in marba mar vitaminada sidaa loogu badiyo researchka iyo baarista oo waxyaabo badan lala xiriiriyo
maxaa haddaba loo baahan yahay in dadka soomaalida ahi ay sameeyaan si ay xal ugu helaan dhibaatada ka haysata inay jirkooda u helaan vitamin d ku filan dr madar waxa uu ku talinayaa
qofkii in qoraxda inuu inta yare magaranaysa ay jirtaa samarka uu ka faa'iidaysto uu koleyan isku day inaanu qofka guriga uun ku jirin uu meel oo kole cadeedu jirkiisa ku dhacdo uu samaysto uu hadduu karayo taasi waa ta koowaad talabaadna vitamin d-gu waa aada buu jaban yahay meel walbana waa si fudud baa loo helaa haddii uu dakhtarkiisa qofka u tago vitamin d-ga kuu qorno si yar baa lagu bedelaayo waxay u baahan tahay in la eego dhiigaaga inuu vitamin d-gu yar yahay hadduu yar yahay waxaaba laga yaaba in vitamin d-ga intaad u baahan tahay 3 bilood gudahood lagu soo gaarsiyo intay cardinate kadibna aad u baahato wax yarood maalintii mar qaadato ama weekii mar marka waxaan lahaa vitamin d-ga supplementationka ama dakhtarkaagu kuu qoro ama weydiiso ama waad ka iibsan kartaa isagoo dukaamada caadiga ee cuntada laga iibsada lagu iibiya isagoo awood aan ahayn in aad u farabadnayn awooddiisa marka waxaan kula talin lahaa kow ta kula qaada haddii ay dhakhtarka kugula taliyey haddii aanu kugula talin weydiiyo waxaa jira vitamin d-gaga hal la jeegareeyo
magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dadban ee la filayo inay dalka ka qabsoomaan 2020-2021 iyo rajada laga qabo in doorashooyinkaasi ay qaab cadaalad ah ugu qabsoomaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan muddo 2 cashaa soconayay kaasoo looga hadlayay arrimo ku saabsan doorashooyinka dadban ay dhowaan ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada iyo qaabka doorashooyinkaasi ay si cadaalada ugu dhici karaan kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo ka mida siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka brofesor ibraahim faarax buursaliid oo ah baran jaamacadeed sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya oo ugu horrayn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu arko doorashooyinka dadban ee ay isku raaceen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada
waxaa ka warqabtaan shirka maanta aan u fadhino oo madasheennaan oo ah doorashooyinka dadban ee 2020-2021 aniga rajo badan kama qabo hal cabaarna waan soo daaray rajo badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah soomaaliya laga filo ama xataa dal afrikaana laga filo laakiin haddaan ku dagaalami karno oo ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo qoreyso dhiibkii 4 sanaba mar uu qurux noogu dhaco ciddii ilaahay u qorana ay hesho lagu wareejiyey sidii kal horeba xasan sheekh iyo sheekh shariif ay farmaajo labada gacmood u qabteen haddana qofka hela saddexdooda ay isugu tagaan oo ay gacmaha dhinacyada uga kala qabtaan barwaaqan ku jirna waxaad samaysaan qof kasta oo soomaali ah oo isirka soomaalida meel kasta uu joogo wuxuu leeyahay cod ma aha inaad tahay ergey ama aad ka mid tahay odayaasha dhaqanka ama aad ka mid tahay xildhibaanada lasoo dooran doono iyo xubnaha senatka ama guddiyada kala duwan ee heer xukuumad dhexe iyo heer maamul goboleed ee ku lugta leh go-aanka gaarista arrimaha doorashooyinka dadban cod waxaa u leedahay xaqiiqiyan si asaasi inaad tahay qof soomaali ah inaad caawa ilaahay la hadashid oo codka kor u ridid xoogga sar marka la gaaro febraayo 8-deeda ama hadday dib u dhacday abril ee may xataa haba dahday ilaa august 2021 ana 3 bilood ilaa 6 bilood ilaa 9 bilood oo dah farsama waa iska okay wey xataa in dastuur loo bedelo ama afti loo qaado ama la cusboonaysii uma baahna ilaa inta xukuumadda ay ka go-an tahay dadaala in doorashooyinkii diyaargarowgoodii lagu jiro aan arkayn inay wax qabsoomayaan codkiinii kor u dira maalinka ay noqotay in la codeeyana ilaahay wuu noo soo celin doonaa. Ku duceeya mid ilaahay yaqaana oo dalka iyo dadkii diinta u tura oo noo khaadima inuu noo soo naadiyo oo labada aqal wax dooran doonta ay noqdaan laba aqal oo ilaahay ka yaabaysa insha allah.
Brofesor Ibrahim Bursaliid ayaa sidoo kale aaminsan in soddonkii sare ee ugu dambeysay ay aad u yartahay horumarka ay Soomaaliya ka samaysay dhinaca dowladnimada, waxaana uu hoosta ka xariiqay in ilaa waqtigan laga dhammaan la'yahay nidaamka awood qaybsiga ee loo yaqaano 4.5-ka.
Akhyaaray waxaad ka warqabtaan soddon sano oo xeer xumaa inaan ku soo jirnay, weliba 10-kii ugu horreysay ee falaad xumaa ahayd, 20-kii u dambeysa carta soo bilaabatayna inaan ku jirno iskuday daldhis iyo dib u midayn iyo nabadayn. Hadda markaad qiimeyn sax samayso, waxaad moodaa xilliga carto kale inaana wax badan dhaamin, laana hanaankii 4-5 weli sidii u taagayay iskudaygii federaalayn oo aan xataa heshiisba laga helo nala qorfare, waa sidii dastuurku weli waa ku meel gaar. Ciidan qaran waa jira, laakiin tayadiisa waa isla wada garanaynaa. Dhab u heshiin may dhicin Hargeysa banaankay taagan tahay, maamuladii laba meel u taagan, laba meel u taagan, mid 50-50 oo darad qeyrinaysa ka warqabtaan waare. Xaal aan aad u qurux badnaynaan weli ku jirna. Gobol hebel iyo jif hebel kadkeedaan rabaa hanaanka federaalka ah, arrinta way ka weyn. 5 Soomaaliyeed saan u ahayn oo jigjiga iyo Gaarisa iyo Jabuuti iyo Hargeysa iyo Muqdisho ugu maqnayn baa 5 beelood nagu soo koobay. Weliba been la yiri nus saatihiin bani aadan dhammaystiran maahidin, markaasaa la wada qanacsan yahay waa ayaga laftigooda ishalmaameen inay insaan dhammaystiran yihiin. Leanna baarlamaanka waxaa ku jira dad sidii loogu sheegay ilaa been fakatay run ma gaarteen. Hadda sida federaal noolahaa, federaal aan qaadanay laleeg, goor aan qaadanayaa garanay.
Koor inta madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada aanay gaarin heshiiska siyaasadeed ee tilmaamaya doorashada dadban ayaa waxaa horay u jiray in baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxtooyadaba ay ku dhaganaayeen hindisaha ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda, balse sida uu ku doodayo Professor Maxamed Cumar Dhalxa oo goobta ka hadlay waxa rajadaasi cagta mariyay heshiiskii siyaasadeed ee dhinacyadu wada gaareen.
Annaga waajib baarlamaan waxaan xaq u leenahay waxay soo gaaraan ragga odayaasha in loo keeno, annaga aan ka doodno si sharci ay u dhaqoto, madaxweynahana asagana waajibkiisii inta uu ku leeyahay asagana uu qaato. Tiiba in muddo la wada socday wax badan, eedeymo iyo wax waliba la yidhi wax kasto, madaxweynaha waxaan ku ammaanaynaa inuu ku adkaystay wax kasto laysla soo gaaro in golaha uu keeno, waana sharci bay ahayd. Wixii haddana ay isla soo gaareen sidii shalay oo ayaga doorashadii ay wax ka bedeleen ay shalay qof iyo cod ay ahayd, haddana ay u bedeleen doorasho dadban oo waxyaabaha laga bedelay tii 2016-kii wax yaro basiit ah oo tiro wax lagu kordhiyey ergo iyo goobo oo ma aragtay meel hal ahayd oo laba laga dhigay iyo lacag oo hadda la sheegay in ayadana meeshii hawl la bixin jiray wax ka badan hayday hal la bixiyo. Wax kaloo aan hadda isbedel oo aan garanayo oo laga keenay tii 16-ka ma jirto. Intaas marka laga reebo tiiba haddana anaga marka naloo keenay yaan la idin eersanin ayaa haddana waxay noqotay in maadaama waddankii waxa la yiraahdo political agreement in lagu hoggaaminayo heshiis siyaasadeed ay beddeshay, kaalintii sharcigii la rabay qaanuunka inuu ka sarreeyo qof waliba, laakiin waxaan aragnay inay siyaasaddii ka sarreyso awooddii sharciga. Oo haddaanan ragga iyaga aana isqancinin oo aanan iyaga midkood xataa uu wax diidan yahay aanan la qancinin inay wax dhaqaaqayn. Nidaamkaasi waxaan u malaynaa inaan ka soo gudubnay.
Soomaaliya waqtigan way ku fashilantay inay qabato doorasho qof iyo cod ah, balse taa beddelkeeda waxa ay u dhaqaaqday hirgelinta doorasho dadban oo 101 ergo ay soo xulayaan mudanayaasha cusub ee baarlamaanka 11-aad, taasoo dad badani ay shaki gelinayaan inay ku qabsoomi doonto nidaam cadaaladda ku salaysan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatanna magaalada London, ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa khudbad uu ka jeediyay baarlamaanka ku dhawaaqay xayiraado cusub oo 3 xeer ah oo lagu soo rogayo magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi. Xayiraadahan ayaa imanaya iyadoo dadka isbitaalada loo dhigayo xanuunka COVID-19 iyo kuwa uu dilayaaba ay maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayaan. Xisbiga mucaaradka Ingiriiska xubna ka tirsan golaha xukuumadda Johnson iyo qaar ka mid ah dadka caadiga ah ayaa ka biyadiiday xayiraadahan cusub. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Muqbahiyayaasha iyo warbaahinta Britain waxaa laga daawanayaa booliis wata fardo askar gaaf wareegaysa meelihii ay caadiyan dadku habeenkii ku caweyn jireen. Suuqii habeenadii camirnaan jiray ayay ahaayeen, laakiin taasi waa isbedeshay. askartaasi waxa ay ku hawlan tahay inay hubiyaan in dadku ay u hunkaansamaan sharciyada iyo xayiraadaha cusub. Dhaqaale badan ayaa baaqanaya cashuur la bixin jirayna waa istaagaysaa. Shaqaale badanina waxa ay waayi doonaan shaqadooda. Khudbadii ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ee aqalka baarlamaanka kadib, deegaano badan oo markii hore la saaray xayiraado adag ayaa iminka sharciga heerka labaad ee khatartu qabanaysa. Deegaanadaasi waxaa ka mid ah Yorkshire, Nottingham, Walsall, waxa ay ka mid yihiin meelaha ay Soomaalida iyo dadka ajaanabigii ku badan yihiin. Magaalada labaad ee dalka Britain oo ah Birmingham, iminka dadku kuma kulmi karaan guryahooda, meelaha wax lagu cuno iyo muqaaxiyahaba. 17 milyan oo qof oo u dhiganta 30% dadweynaha Britain deegaano ay degan yihiin waxaa qabanaya heerka labaad oo ay khatartu tahay meel sare, iyo heerka saddexaad oo ay khatartu kasii badan tahay. Maxay haddaba kala yihiin heerarkaasi? Maxaase lagu qiimeeyey? Cabdi Cumar Boobe oo degan magaalada Bristol waxa uu ka faallooda arrimaha UK.
Saddexda heer ee ay dowladdu sheegtay inay soo rogeyso, kuwaasoo 13 bisha oo salaasa ah ay xildhibaanada golaha baarlamaanku ay samayn doonaan, ay u codayn doonaan, waxay kala yihiin waa meel dhexaad iyo meel sare iyo meel halka ugu sii sareysa. Ma jiro heer hoose. Marka goboladii ama goobihii markii horeba ahaa dhexdhexaadka ayaa badankooda ay ka mid ah meelaha runtii laga dhigi doono halka heerka ugu sareeya la gelin doono. Taa macnaheedu waxay noqonaysaa in imikaba xadidaada jirta ee inaanay 6 qof kulmi karayn oo kale ay taagnaan doonto, laguna sii dari doono in makhaayadaha meelaha weliba mukhbaaradaha wax laga caboodhan la wada xiri doono. Laakiin dukaamada waaweyn ee wax laga iibsado dharkii waxaa iibiya dukaamada badankooda suuqyada waaweyn ku yaala, iyo jaamacadaha iyo iskuulada way furnaan doonaan. Waxa kale oo lasoo dejinayaa in aanay qoysasku gudaha iyo dibaddaba aanay ku kulmi karin oo aanay mataqaanaa isku tallaabi karin guryaha isugu imi karin kale.
Badiba mantaqada England, dadku waxa ay raacayaan heerka dhexe, heerkaasina 6 qaybood ayuu usii qaybsamaya: goobaha lagu caweeyo, meelaha lagu jimicsado, iyo xarumaha lagu khamaaro magaalada Liverpool oo ah meelaha ay Soomaalidu ugu badan tahay dalkan. Laga bilaabo maanta, albaabada ayaa loo xiraya iyadoo khatarta COVID-19 ay halka ugu sareysa marayso. Xildhibaano ka tirsan dowladda iyo mucaaradka ayaa ka biyadiiday xayiraadahan. Xataa guddoomiyeyaasha gobolada qaarkood waa ay kasoo horjeesteen wax lala yaabana ma noqon doonto haddii ay qaarkood dacwad gudbiyaan oo ay arrintu maxkamadba gaadho. Waa maxay sababtu? Waa kan mar kale Cabdi Cumar Boobe.
Sababtu waxay leeyihiin lagama yaabo in ay cudurkii joojiyaan arrintani oo ay coronaviruskii xadidaan ama ay yareeyaan. Markaa waxay leeyihiin haddii aan la hubinba inay shaqaynayaan shuruucdan cusubi, waa maxay sababta loo keenayo? Teeda kale, dhaqaale burbur badan baa imanaya iminka haddii la eego Midlandsko kale, Liverpool oo kale eriyadeeda, iyo weliba gobolada dhinaca waqooyi xiga oo runtii markii horeba ahaa gobolada ugu dakhliga yar ee ay dadkooduna aad iyo aad waayo ay u saameysay faqirnimadu, oo laleeyahay maadaama uu dakhligood markii horeba wadanka ka hooseeyo, haddii iminka xayiraad la sii saaro waxa weye dhaqaale burburba ayaa halkaa looga baqaya.
Boris Johnson waxa uu sheegay in haddii dowladda dhexe iyo maamulada gobolada dalku ay wada shaqeeyaan, mas-uuliyaddana wada qaybsadaan, lagu dadaalo in baaritaanada si sax ah loo sameeyo, dabagalna lagu sameeyo ciddii xanuunka laga helo, dadkuna ay u hoggaansamaan sharciyada cusub in ay u badan tahay in laga guuleysan karo xanuunkan. Mar kale, Boris Johnson waxa uu carabka ku adkeeyey in dhaqaale ahaan la kabi doono meheradaha la xidho, dhaqaalena ay ku bixin doonaan in ay shirkaduhu shaqaalahooda haystaan. Dhinaca kale, Ingiriisku kale kuma aha xayiraadahan. Dalalka Faransiiska, Spain iyo Talyaaniga xaaladdu waa ay ka daran tahay. Mar labaad, xanuunka COVID-19 waa uu dhex mushaaxayaa Yurub, dalal badan oo ka mid a.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi inala socotiinayay.
Isla arrimaha xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnaaya, dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa kordhisay xarumaha lagu baarayo COVID-19 kadib markii dadku ay ka cawdeen sugitaanka muddada dheer ee baarista iyo natiijada COVID-19. Meelaha xarumaha cusub ee baarista laga hirgeliyey ayaa waxaa ka mid ah xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western, ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Tan iyo markii dadka la faray inay ballan qabsadaan si looga baaro xanuunka COVID-19 waxaa adkaatay inay si fudud u helaan baaris degdeg ah iyo sidoo kale in natiijada ay ku helaan maalmo kooban. Xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo Soomaali badan ay degan yihiin, kana mid ah meelaha laga digay inuu ku sii faafayo xanuunka COVID-19, ayaa baarlamaanka gobolkan ka horsheegay muhiimadda ay leedahay xarumo hor leh oo lagu baaro xanuunka. Haddaba Xildhibaan Faisal Xasan ayaa marka hore iiga waramaya dadaalka uu galay sidii dowladda gobolka ay xarumo ugu furi lahayd xaafadda laga soo doorto si loo yareeyo sugitaanka faraha badan ee baarista.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Xuseen. Indhowidba waxaan u dagaalamaynay ilaa iyo March 17 sidii xaafaddu ay u heli lahayd meel lagu sameeyo testingka. Wasiirkan la hadalnay, warqadan u qornay, waan dagaal dheer baan usoo galnay. Nasiib wanaag hadda xaafadda York South Western waxa aan ku guuleysanay in meel rasmi ah oo testingka lagu sameeyo maalin walba ayaan hadda keenay, oo ah xaafadeena 200 Church Street oo ku yaala xaafadda. Waxaan kaloo ku guuleysanay laba jeer inaan keeno pop-up testing oo aan marna ka sameynay Mountains Western Community Hubka iyo sidoo kalena xaafadda Falstaff. Marka taas waxaan rajeynayaa in dadku ay tegi karaan testingan ay ku samayn kari doonaan.
Dadka degan xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyey in xarun cusub laga furo xaafadda si loo yareeyo sugitaanka faraha badan ee baarista COVID-19. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale.
magaalada Toronto, khaasatan xaafadda York South Western, waxaa la sheegay oo warbixinada caafimaadka ay sheegeen in meelaha ugu badan oo laga helay coronaviruska ay tahay aadiyana ugu baahnayn in laga furo xarun caafimaad. waana soo dhaweyneynaa in laga furo xarun lagu baaro coronaviruska, waana tallaabo mataqaan lagu farxo oo aad muhiim u ahayd oo la taaba karo. waan uga mahad celinaynaa xildhibaankeena gobolka Ontario nooga matala dowlad goboleedkan Ontario, Faisal Xasan, oo kasoo shaqeeyey in laga furo xaruntan caafimaad.
Nadiir Maxamed Yiro oo ka mid a dadka xaafadda degan ayaa sidoo kale rumaysan in xaruntan ay fududeyn karto baarista dadka safraya, taasoo markii hore muddo badan ku qaadan jirtay.
Xuseen, waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa xaruntan cusub ee lagu baarayo cudurka COVID-19 oo laga hirgeliyey xaafadeenan York South Western. Waxaan isleeyahay baahiyo badan oo jiray oo bulshadeena ay qabtay ay wax ka qaban kartaa, sida dadka musaafiriinta ah oo laga rabo warqad cadeynaysa inay cudurka iska baareen oo kale, ama dadka xanuunsanayo oo rabo inay ogaadaan inay cudurka qabaan iyo in kale. Dadka oo dhan waxay badanaa dhibaato ku qabeen in ay ballan qabsadaan oo muddo badanaa adigu waqti isugaan. Marka xaafadan waxay badanaa hirgelinaysaa qofka inuu maalintu rabo go-aansado inuu meesha tago cudurka iska baaro.
inkastoo hadda la filayo inuu yaraado sugista in qofka laga baaro xanuunka COVID-19, haddana dadka qaar ayaa ka cabanaya inay kasoo daahdo natiijada baaritaanka, sida uu mar kale VOA-da u sheegay xildhibaan Faisal Xasan.
dhibaatada kale jirtana waxa weeyaan dad badan baa nala soo xiriiray oo tegay 200 Church Street oo u tegay in testingka ay sameeyaan. Badankooda qaar badan ugu yaraan dad xoogaa baa nala soo xiriiray, dadkaas oo leh testingkaya wuxuu weli maanaan helin jawaab wax ah. oo September 28-keedii bay qaarkood sameeyeen, qaar October 3-deedii, ilaa iyo haddana wax jawaaba maysan helin. qaar shalay waxay u ahayd 11 cisho. marka taana waa arrin aan ka warwalsannahay oo aan dooneyno inaan ogaano sababta keenaysa, oo arrintaasna dagaalkeeda waan ku jirnaa sidii aysan ay noqon lahayd testingka wax ka yar 48 saacadood iyo wax ka yar 24 saacadood gudahood in dadka jawaabta lagu siiyo.
wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christine Elliott ayaa sheegtay in tirada ugu badan kiisaska COVID-19 laga heliyo magaalooyinka Toronto iyo Ottawa. dhowaan ayay dowladda gobolka Ontario qaaday tallaabooyin hor leh oo lagu xakameynayo cudurka kadib markii tirada maalinlaha ay gaartay tii ugu sarreysay tan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu saakeedin ku talagalay.
guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaan intaas kusoo gabagabaynayna. Waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.